ናይሎም የሐሙስ 3 መስከረም 2026 ከሰዓት 10 ተሐደ ዝተዳለው ዜናታት ቀርበልኩም ፈልማ አርሳቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒስ ብዛዕባቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋኣቱ ገሊጹ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49 ኣብ ከተማ መልብርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ የን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብዛዕባቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋቱ ገሊጹ ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ንድሓር ልዕሊ 1,000 ሰባት ምማቶምን 4,400 ሰባት ከዓ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያ ናይ ፅሬት መሳርሒ ናይ መፅለሊ ናውትን ናይ ፀሓይ መብራህትን ዝሓዘት ነፋሪት ናብ ኔፓል ኢኻላ ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣብ ፓላው ኣብ ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ምሕዋይ ዝግበር ፃዕርታት ንምድጋፍ ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና ኢሉ
Today another 5 Australians have been confirmed safe, but that still means that the number of Australians unaccounted for
ሎሚ ተወሳኽቲ 5 ኣውስትራልያውያን ብሂወት ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ እዩ እዚ ማለት ግን ቁፅሪ ናይቶም ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን 38 እዩ ኣብ ትማሊ ዝነበረ 43 እቲ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ እዚ ማለት ግን 38 ስድራ ቤታት ብዛዕባቶም ጠፊኦም ዘለዉ 38 ሰባት ኣብ ከቢድ ፍርሒኦም ዘለዉ ልክዕዩ ኣወንታዊ ዜና ክንረክብ ተስፋ ንገብር ኢና ቆጠባ ኣውስትራልያ ልዕሊ እቲ ዝተገብረሉ ትንቢት ዕዳጋ ሊኹን ሪዘርቭ ባንክ ዝገበሮ ትፅቢት ብምዕባዩ ተወሳኺ ምውሳኽ ወለድ ከይህሉ ተሰጊኡ ቁጠባ ኣውስትራልያ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት ብ2.1 ሚእታዊ ዕብየት ኣርእዩ ሓፈሻዊ ዓመታዊ እቶት ድማ ኣብ ርብዒ ዓመት ናይ ሰነ ብ0.4 ሚታ ወሲኹ ክብል እቲ ትማሊ ብኤቢኤስ ወፀ ፀብጻብ ኣረጋጊፁ በዚ ድማ ዕዳጋታት ምስ በዓል ልደት ዝተተሓሓዘን ካልእ መጠን ወሰኽ ወለድ ገንዘብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ተወሳኺ ወሰኺ ናይ ምርካብ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ትንቢት ኣሎ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ዓለምለኻዊ ስግኣትን ግጭትን እናሃለወ እዚ ውፅኢት ዓብዩ ክብል ገሊፅዎ
People are still under pressure, but we can see in these national accounts that incomes are growing. Housing investment picked up. There's a solid
ሰባት ገና ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ መናባብሮኦም ዘለዉ እንተኾነ ኣብዚ ሃገራዊ ጸብጻብ ዘይምዕሩይ ኣታዊታት ይዓቢ ከም ዘሎ ወፍሪ ኣብ ገዛ ይውስኽ ጽኑዕ መስመር ናይ ንግዲ ወፍሪ ኣሎ ናይ ውልቀ ሰባ ቁጠባ ድማ ነቲ ዕብየት የንህሮ ኣሎ እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ዓመታዊ ዕብየትና ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ ሓያል ካብ ኩሉ ምዕቡል ቁጠባ ድማ ዝሓየለ እዩ ኮይኑ ይኹን እምበር ክኢላታት ስነ ቁጠባ ድኹም መጠነ ፍርያምነትን ምውሳኽ ዋጋ ሽቕለትን ቀንዲ ጠንቂ ዝቕባበ ኮይኑ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ኣብ እቲ ብ2025 ንቻርሊ ክሪክ ዝበሃል ዓቀባዊ ነጣፊ ከም ዝቐተለ ተኸሰ ሰብኣይ ነቲ ናይ ሞት መቕፃዕቱ ከስዕብ ዝኽእል ክሲ ብዘይምቕባል ይግባይ ሓቲቱ እቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ተይለር ሮቢንሰን ነዚ ቅትለት ዘይተኣመነሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ከም ሓያል መርትዖ ገይሮም ዝገለፅዎ ከም ውፅኢት ዲኤንኤ ቪድዮግራፍን ምስቲ ተኽሲ ዝተተሓዘ መልእኽቲ ዝሓዘ ፅሑፍን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ጠበቃታት ከም ዝገልፅዎ ሮቢንሰን ነቲ ነጣፊ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዋ ኣረኣያን ብዛዕባ መሰላት ትራንስጀንደር ዘለዋ ኣረኣያ ንኪርኪር ዕላማ ከም ዝገበሮ ይኸሱ ተኸላኸልቲ ጠበቃታት ግንማ ነቲ መርትዖታት ነቲ ንምቕታል ዘጋደድ ኩነታት ይነፅግዎ እቲ ብቪድዮ ተቐድሐ ናይ ፍሉጥ ሰብ ቅትለት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ግጭት ዓብዪ ክርክር ኣልዒሉ ይርከብ ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕ ትፈፂማ እዚ ዝኾነ ድሕርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊታ እስላማዊት ሪፑብሊክ ከም ብሓድሽ ድሕሪ መጥቃዕቲ ምፍናዋን ን11 ሰባት ምቕታላን ኢራን ናይ ዝሕነ ከቢድ ሰዕቢናት ከም ዝኸትል ድሕሪ ምጥንቃቓን እዩ። ቴህራን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ክልተ መደበራት ኣሜሪካ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ክትገልጽ ከላ ሰራዊት ዮርዳኖስ ድማ 10 ሚሳይላት ኢራን ከም ዘፍሸለ ገሊጹ። ባሕሬን፣ ኩዌትን ኢራቅን እውን ኣብ ልዕሊ ዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ሓቢረን ኣለዋ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ብኢራን ዝግበር ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር ኣሜሪካ ሓያል ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቑ እዩ። ብክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ስጉምትን ረፅምታትን እናወሳኺ ብዝኸደ መጠን እቲ ን6 ኣዋርሒ ዝቐፀለ ግጭት ናይ ምፍኳስ ኣንፈት ዘርኢ ምልክት ከምዚ የለ ዝእመት እዩ። ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነ ልዑል ደሞዝ ዝኽፈሎ ፅፍሕታት ይኣትዋ ከም ዘላ ተሓቢሩ። እንተኾነ ብምክንያት ኣብ ገዛ ምእላይን ዘለዎን ዝለዓለ ሓላፍነት ዘቤታዊ እጃም ኣብ ልዑል ፅፍሕታት ናይ ምፅናሕ ዕድለን ዝተሓተ እዩ። ሓላፊት ናይ ወርክፕሌስ ጀንደር ኢኳሊቲ ኤጀንሲ ክሪስቲን ካስትሊ ብዙሓት ኣስራሕቲ ብፍላይ ኣብተን ብደቂ ተባዕትዮ ዓብለልቲ ዝኾና ኢንዳስትሪታት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሉፅ ስራሕ ናይ ምፅናሕ ቃልሲ የካይዱ እዮም ኢላ። ኣብ ፓላው ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቕፅረሉ ዘሎ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ሓሽሽ ንምግታእ ናይ 600 ሚልዮን ዶላር ባጀት ተማባፂዓ። እዚ ባጀት ካብ ኣየር ንዝግበር ፍሉይ ምክትታል ንምስልጣን ፖሊስ እቲ ዞባን ንሓለውቲ ዶብን ዘጠቃልል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብ መንጎ ሓይልታት ደባዊ ኣገልግሎታት ሓበሬታን ናይ ስለያን ዝያዳ ምትሕባር ክግበር ፀዊዑ።
እዚ
ኣብቲ ማሕበረሰባት እውን ማሕበራዊ ጥምረት ንኩሉ ፅልዋ ዘለዎ እዩ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክፍትሑ ዘለዎም እውን ኣለዉ። ብርግፅ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ገበን እዩ። እንተኾነ ምስ ጉዳይ ጥዕናን ትምህርትን ብዓብዪ ድማ ሰባት ንምንታይ ኣብ ሓሽሽ ይዋፈሩ ኣለዉ ዝብል እውን ካልእ ጉዳይ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ናውሩ፣ ማርሻል ኣይላንድስ፣ ፓፓኑጊኒን ፍሬንች ፖሊንሲያን እውን ኣብ ክልተ ጉዳያት ዝምልከት ዘተ ከም ዝገበረ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ። ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን እቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ 6 ኣውራጃታት ልዕሊ 6,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ተረጋጊጹ ኣሎ። ኢቱሪ ድማ እታ ቀንዲ በቲ ሕማም ዝተለኽቡ ሰባት ዘለዋ ቀዳመይቲ ኮይና ትቕፅል ኣላ። መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ማእከላት ሕክምና ዘይኮነስ ኣብ ማሕበረሰባቶም እናሃለዉ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ጥሬቱ ዘይሓለወ ቀብሪ እውን ነቲ ቫይረስ የላባዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ፍሉጥ ናይ ርክሲ መርበብ ወፃኢ ግዳያት ይርከቡ ምህላዎም ይገልጽ።
The majority of deaths are still happening in communities rather than in treatment centers, and many of those who die are not being buried safely, which is fueling transmission. And many deaths are among people who are not on a list of known contacts. That means there are chains of transmission we don't know about.
እቲ ብዓሌት ቡንዱቢግዮ ቫይረስ ኢቦላ ተላዕለ ለበዳ ኣብ ታሪክ ኮንጎ ተዝኸፍአ ኣብ መዝገብ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ኮንጎ ከጋጥም ንዝውሃብ ናይ ክታበት ፈተነታት ኣድማዕነቱ ክጅምር ተስፋ ይገብር። ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ መደብ ካብ ዩኤስ ወፃኢ ናይ ደገፍቱ መሰረት ንምስባሕ ኣብ ኣውስትራልያ ደገፍቲ ንምርካብ ንጥፈታት ጀሚሩ። በዚ መሰረት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49ን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ እየን። እዚ ፀወታ እዚ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ክግበር ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ኤንኤፍኤል ከም ዝገልጾ ኣብ ኣውስትራልያ 8.8 ሚልዮን ዝኸውን ድልዱል ደጋፊ ከም ዝሃነፀ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ከዓ ዳርጋ ሲሶ ካብ ህዝቢ ዝሃገር ከም ዝኾነን እዚ ብርእሰ ተኣማንነት እተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝኾነን ጠቒሱ ኣሎ። ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 17፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንቢ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሲድኒ ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33፣ ኣብ ፓሪስ ክዘንቢ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 117 ቅርሽን 28 ሳንቲም። ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።